I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
3 employees and 2 work trucks.
Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
They sure are.
With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
Shockingly low, huh?
It's just a little bit of electrician humour. Do you get it?
I got it.
You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Moi, mun nimi on Fia.
Mä oon Minna.
Mun on hyvä, mitä sanoa.
Näin tästä tauon aikana käy.
Ja me jaamme kerrotaan Pinjalle kurja juttu,
kun en ole aiemmin kuullut.
Siis ihan oikeesti. Miten tää voi tapahtua? Mä tiedän, että tää on meidän eka jakso tauon jälkeen, mutta me just nauhoitettiin jakso. Tää ei ole siis oikeesti niinku pitkän tauon jälkeen, vaan niinku puolen tunnin. Ei.
Puolentoista tunnin.
Puolentoista tunnin. Ja mitä on se puhelin?
Se on se. Se oli niin järkyttävä. Kuulette sitten.
Joo. Nauhoitettiin keväälle yksi jakso valmiiksi. Niin se on nyt purkissa. Mm. Mutta voi mahoton, me tultiin tauolta. Onpa kiva olla takaisin.
Mitäs teitte tauolla?
Mä puin Jimpon monta kertaa villapaitaan.
Puin Jimpolle villapaita kutittaa. Niin.
Kyllä. Ja sitten joka kerta, kun me oltiin villapajassa pihalla, niin mä lauloin silleen, että mies tuli vuonolta, näyttäen huonolta.
Norjalaisvillapaitoinen. Vaikka Jimpo ei näyttänyt huonolta.
Ei todellakaan.
Näyttäen huonolta.
Kyllä. Ja sitten nyt tulee pitkä intro, jos ei kiinnosta, niin hypätkää 15 minuuttia siinä kohtaa aloittaa kurjuttu. Mä en ole silleen niin kuin sitä mieltä, että pitäisi olla uuden vuoden lupauksia. Mm-hmm. Saa olla. Ne, jotka haluaa, niin tehkää se. Mutta mulle käy joka vuosi niin, että kun mä kirjaan mun uuden vuoden lupaukset ylös, mä oon joka helvetin vuosi pettynyt. Mm-hmm. Koska mä en saa mitään aikaiseksi vuoden aikana.
Joo, ei. Yksi kirja vaan tossa. Ja...
ei, mutta kun mun tavoitteet...
Mä tiedän, ne liittyy eri asioihin.
Joo, mulla on aina se... että rikastu, rakastu ja laihdu. Mm. Ja mitään näitä ei koskaan tapahdu.
Jep.
Varsinkaan kun ei aktiivisesti tee sen asian, että ei ihan hirveästi mitään. No rikastuahan mä yritän koko ajan, mutta niin kuin, niitä muita asioita tekee. Niin se on jännä. Mm-hmm. Että yksin syömällä muffinia niin ei rakastu ja laihdu. Mutta se ei haittaa.
Paitsi muffineihin rakastuu.
Totta. Mutta se on hyvin...
Se on ollut olemassa jo kauan, mutta se rakkaus.
Mutta se on myös hirveän katoavaista, koska se on sit ohi.
Monta rakastaa vuodessa.
Päivässä. When you're brave enough. Mutta mä ajattelin tälle vuodelle semmonen, musta on tullut, heti kun mä lopetin terapian, musta on tullut tämmönen huha-ihminen. Mm-hmm. Mutta manifestointi on väärä termi, koska mä inhoan sitä. Mutta mä yritän tällaista niin kuin olla häpeilemättä oma itseni. Mm. Nice. Ja siis tarkoitan se sillä sitä, että koska mä olen niin sellainen ihminen, jota kiinnostaa vaan, mitä muut ajattelee musta.
Ja.
Siis mä sisustin yhdessä vaiheessa mun kotia niin, että mä ajattelin, että jos joku kävelee sisään, niin mitä ne ajattelee mun taulusta. Mm-hmm. Ja siis ihan naurettavaa, se on minun koti.
Niinpä.
Niin mä nyt yritän sitä, että mä en tekisi niin. Mm. Vaan että jos mä haluan katsoa Titanicia keskellä päivällä, ja Titanic ei ole nololeffa, vaikka ehkä on jonkun mielestä, mutta niin mä teen sen. Jos mä haluan laittaa mun mulle seinälle taulun, mä laitan sen.
Mm-hmm. Kyllä.
Ja mä jopa ajattelin, että mä voisin tehdä sitä niin kuin julkisesti. Että jos mulla olisi vaikka Instagram-sivu, mihin mä postaisin home decoria, ihan vaan sen takia, että mä uskaltaisin tehdä niin.
Niin.
En ole siis tekemässä ehkä niin. Mutta niin kuin ajatuksen tasolla niin kuin yritän olla häpeilemättä oma itseni.
Mm-hmm. Kerrotaanko mekin joku uuden vuoden lupaus tässä?
Ei, siis tämä ei ollut semmoinen, että on pakko sanoa, mutta mä ajattelin.
Ei, mutta se oli hauska.
Niin.
Toi kuulostaa tosi fiksulta. Ihan todella hyvältä.
Jep. Että vähän sellainen, että jos mä haluan tehdä jotain, niin tee se.
Kyllä. Se on loistava lupaus itselle.
Eikö? Mut jos tulee, niin saa sanoa.
Joo, siis mähän tavallaan virallisesti tein vaan yhden lupauksen, tai siis tavoittelen yhtä asiaa tulevana vuonna. Ja se on, että mä olen oppinut nyt jo tosi hyvin sanomaan ei semmoisiin asioihin, mitä mä en halua tehdä. Mm-hmm. Mut nyt mä opin sanomaan sitä myös semmoisiin, joita mä tosi tosi paljon haluaisin tehdä, mutta mulla ei vaan ole aikaa.
Niinpä.
Koska tämä tammikuu on ollut helvettiä sen takia, kun mä en ole sanonut ei yhteenkään asiaa, mitä mä haluan tehdä. Ja nyt mulla on miljoona projektia päällekkäin.
Niin, eli vähän semmoinen, että oppii omat rajat.
Mutta mä oon opetellut niitä jo aika hyvin, koska mä en ole ollut burnoutissa sitten vuoden 2017, ja mun mielestä se on aika taitavaa, koska mä olen kuitenkin tehnyt aika paljon asioita.
Aika hyvä, mulla on burnoutti tällä hetkellä.
Ai no, mullakin alkaa kolkutella tällä hetkellä, niin sitä mä vaan tässä totean, että se on toiminut pitkään hyvin, se sano ei semmoiselle, mitä et halua tehdä, mutta nyt kun niitä kaikki asiat on semmoisia, mitä haluaisi tehdä, niin se vaatii uuden rajoituksen.
Niin, niin.
Joo, toi on kyllä tosi hyvä toikin.
Mut joo, tässä tammikuussa olen siis pyörähtänyt pari päivää Lontoossa, ja sen jälkeen kääntänyt yhden kirjan, tarkistanut toisen kirjan editin, tarkistanut kolmannen kirjan edittejä ja pyörittänyt kahta musikaaliprojektia yhtä aikaa.
Mm-hmm. Oh.
Se on paljon.
Silleen tiivistettynä.
Hyi kauhea.
Kyllä. Mä kävin Japanissa.
Mm. Ja nyt on jetlagi.
Joo. Yritän pysyä hereillä.
Kyllä. Minna tuli siis toissapäivänä.
Tyyli.
Joo. Niin on vähän tämmönen silmät ristissä. Varsinkin kun kello on tässä kohtaa jo 9, eli 6.
Aivan.
Yksi minun aika. Ja mä kävin Japanissa nukkumaan 9:00, että,
niin.
Että mulla on mennyt jo aikaa sitten nukkumaan menon aika.
Niinpä. Mutta sä luistelit siellä muovilla.
Joo, se oli kauheata.
Hyi. Ei, se on ihan hirveätä.
Ei.
Mä en edes pysty kuvittelemaan, miltä se tuntuu.
Ei oikealta.
Ei varmaan.
Mä en ymmärrä, miten se tyyppi, joka siellä niin kuin näytti niille muille, miten luistellaan, että miten se teki sen.
Osaakohan se jäällä luistella?
Niin, olisi mielenkiintoista.
Se on varmaan hyvin erilaista, koska just jos se oli ihan trullahiihot ja kaikkikin on niin erilaisia.
Kyllä, koska siis mä osaan luistella. Mm. Mä olen oikeasti hyvä luistelemaan. Ja siis mä en niin kuin hyvä, että mä pysyn pystyssä siellä. Mm. Ja siis kun seillä ei saanut niin kuin potkastua
vauhtia. Se ei liuu yhtään silleen samalla tavalla.
Ei, että niin kuin se ei pureudu se niin kuin terä siihen. Se oli aivan... Mä yhden kierroksen tein ja sitten mä olin sille, että ei. Sitten mä menin katsomaan mörkö.
Aika hyvä. Mutta joo. Välipäivinä... Niin,
kyseessä oli siis muumimaailma, josta mä mörkö hämmensin.
Niin, aivan totta. Se oli just se, mitä mä menisin lisätä siihen.
Hyvä lisäys. Japanin muumimaailma.
Kyllä.
Ei Naantalissa keskellä talvea muovilla luistelemassa. Mä välipäivinä innostuin katsomaan pitkästä aikaa Yle Areenasta rikostarinoita Suomesta.
Mm.
Ja sieltä minä sitten löysin meille aiheenkin.
Aloitetaan suomalaisella.
Kyllä. Tässä kohtaa varmaan hyvä kiittää kaikkia kotkaan tulleita.
Kiitos.
Oli seuraavat livet tapahtuu pian, seuratkaa somea.
Kyllä, muistutuksena, että tässä helmikuussa meillä on 25. päivä Oulu, joten kuulkaas pohjoinen, Valkean kauppakeskuksessa 25. päivä, ehkä kello 5. En muista kellon aikaa.
Olisiko ollut 5:00 jo?
Joo, mutta silloin siellä. Ole siellä tai ole 4.
Mm-hmm.
Ja saa tulla 4:näkin.
Totta.
Me emme syrji.
Mutta tosiaan lähteenä tämänkertaiseen kurjaan juttuun on ollut rikostarinoita Suomesta, kausi 1, jakso 5, sen lisäksi Ilta-Sanomat, Iltalehti, Helsingin Sanomat ja sitten Katja Kinnusen kirja, Unimurha, Maija Huhdan kohtalon vaiheet.
Mm-hmm.
Kello 6:10 aamulla, eli siis 6:10 aamulla. Se oli tiistai 10. elokuuta 1993, kun Helsingin hätäkeskus saa puhelun. Puhelussa hätääntynyt naishenkilö ilmoittaa löytäneensä miehensä elottomana sängystä. Ja tämä nainen kertoo, että kun hän löysi miehensä, niin pulssi tuntui ja hengittikin vielä, mutta ilmeisesti ei muuten reagoi.
Mulla on heti jo huono aavistus, mitä tässä on tapahtunut.
Mm.
Musta tuntuu, että me on puhuttu jossain ekstrassa tämän tyylisistä jutuista.
Mm. Ja miehen korvasta valui verta. Tai korva siitä jostain.
Mm.
Pään sivusta. Ja tästä syystä ambulanssi, kun tulee paikalle, niin he on kirjanneet heidän sinne lukikirjaan. Siihen toimenpidelistaan.
Mm.
En mä tiedä, miksi sitä kutsutaan.
Johonkin tietoihin.
Että miesuhri todennäköisesti kaatunut.
Aivan.
No, ambulanssi saapuu kiireen vilkkaan Helsingin Hakuninmaalle, keltaisen omakotitalon pihaan, ja tosiaan löytävät yläkerran makuuhuoneesta pari sängystä alastamana makaavan miehen. Mies makasi selällään puoliksi peittojen alla. Ja asento oli vähän kummallinen, semmoinen niin kuin jollain tavalla ehkä retkottava.
Mm.
Mutta he veti miehen sitten lattialle ja aloitti heti elvyttämään. Mutta pian lääkäriambulanssin tultua paikalle, niin lääkäri totesi, että elvytys ei ikävä kyllä ole tarpeen, sillä mies on kuollut.
Ja oliko siis selällään vai kasvaa?
Selällään.
Joo, kyllä.
Kuolema kirjattiin kello 6:33.
Okei, aika pian on saavuttu paikalle.
Joo. ja paikalle sitten kutsuttiin poliisi. Sängyssä maannut mies oli Arto Huhta. Hän oli syntynyt vuonna 1943 Kokkolassa. Hänen elämänsä oli ollut ilmeisen vaiheikas. Lapsuus oli ollut vähän rankka. Lapsena äiti oli jättänyt perheen ja hän ja sisarukset lähetettiin sitten eri sukulaisille kasvatettavaksi. Nuorena miehenä Arto oli sitten lähtenyt merille, ilmeisesti ihan alaikäisenä. Ja siellä hänellä oli tarttunut matkaan jopa tatuointi, mikä tietenkin tuolloin 50-60-luvulla oli tosi kummallista.
Mm-hmm.
Hän asui Ruotsissa jonkun aikaa ja siellä sen aikana hän sai ensimmäisen lapsensa. Ruotsista mukaan tarttui myös yksi pahoinpitellisyyte.
No niin.
Mutta siis se oli ilmeisesti ollut tämmöinen niin sanotusti yhteinen tappelu.
Okay.
Siis silleen, niin kuin, että hän ei ole vaan niin piessy jotakin, jos oikein ymmärsin. Mutta kuitenkin tuomio oli kärsitty ja näin poispäin. Ja Suomeen hän palasi 70-luvulla, meni naimisiin ja sai 2 lasta.
Ja se Ruotsin lapsi jäi Ruotsiin.
Joo.
Joo.
Tämä toinen vaimo, tai en mä tiedä, ei se varmaan ollut naimissa siellä Ruotsissa, en itse tiedä.
Niin.
Mutta tämä Suomessa ollut vaimo ikävä kyllä kuoli. Ja Arto kasvatti yksinhuoltajana lapsiaan, kunnes meni sitten uusiin naimisiin ja sai vielä 80-luvun lopulla tyttären, joka oli tuolloin 93 Arton kuollessa 6 vuoden ikäinen.
Mm-hmm.
No tämäkin avioliitto päättyi eroon vuonna 92 ja samana vuonna hän oli tavannut hätäkeskukseen soittaneen Maijan.
Mm-hmm. Niin, että se oli näin tuore.
Kyllä. Maija oli siis samanikäinen, myöskin 43 vuonna syntynyt. Hän oli syntynyt Pohjois-Karjalassa köyhään perheeseen. Ja 16-vuotiaana hän muutti Helsinkiin hankkimaan itselleen elannon. Hänellä oli itselläänkin lapsia, ilmeisesti 3, ja taustalla paljon huonoja parisuhteita. Yksi näistä huonoista parisuhteista oli Tapio-niminen mies. Ja jos olen varma, niin siinä kirjassa käytettiin tätä Tapio-nimeä siis. Mm-hmm. Niin se on keksitty nimi.
Okei. Okay.
Mutta Maija ja Arto on siis oikeita nimiä.
Mm-hmm.
Muut nimet on keksittyjä. Mutta en mä mainitse mielestäni muita nimiä kuin tämän Tapion. Mutta tämän Tapion kanssa Maijalla oli ollut semmoinen on-off-suhde. Että olivat yhdessä, erosivat, palasivat yhteen. Ja suhteessa oli myös paljon väkivaltaa. En tiedä siis oliko fyysistä väkivaltaa, mutta henkistä ainakin. Ja Tapio oli myös aika kova käyttämään alkoholia ja omisti aseen.
Huhhuh. Ja tämä oli siis, minä vuonna tämä oli?
Mä en tiedä.
Aivan.
Tämä on ennen Artoa.
Niin.
Arto ja Maija olivat tunteneet toisensa jo 70-luvulta asti, koska he teki yhdessä töitä raitiovaunun kuljettajina.
Mm-hmm.
Mutta avioliiton he solmivat kuitenkin vasta tammikuussa 1993.
Joo.
Vain kuukausia Arton edellisen avioliiton päättymisen jälkeen.
Mm-hmm.
Eli heidän suhde oli räjähdysmäisesti edennyt.
Niin ja tämä oli nyt se kuollut nainen vai joku vielä eri? Jonka siis se kuukausia välissä, kenestä hän vaihtoi Maijaan?
Se kuolleen jälkeen siinä oli vielä yksi nainen.
Siinä oli välissä, no niin.
Hänellä on siis, mä en ole siis varma siitä Ruotsista, että oliko he naimisissa. Niin, jos niin. He oli, niin Maija on hänen 4. vaimonsa.
No niin, joo.
Kyllä. Ja toinen vaimo kuoli.
Joo.
Tämä
lasten äiti.
2 pojan äiti,
niin,
kyllä.
Koska sitten oli seuraava 6-vuotias vielä tämän
niin,
seuraavan
niin, kanssa. Niin, niin sen 6-vuotiaan äiti on elossa.
Niin.
Siitä he erosivat syksyllä 1992. Ja sitten tuli Maija.
Yes.
Tämä on ihana, kun näitä ihmisiä ja suhteita on paljon, kyllä. Niin menee sekaisin.
Mm-hmm.
Mutta hyvä tarkentaa. Arto oli vaihtanut nämä ratikkahommat jossain kohtaa varastomiehen hommiin. Eli silloin, kun pariskunta avioituu, niin ne ei ollut enää samassa työpaikassa. Mm-hmm. Ja nyt hän oli jopa ennen kuolemaansa ollut suunnittelemassa jonkinlaista saippua myyntibisnestä. Mulle ei ihan auennut, kuinka pitkällä tämä suunnitelma oli. Tai kuinka isot nämä suunnitelmat oli. Tämä kirja kuvaili sitä Oriflamein kaltaiseksi myyntityöksi.
Aivan.
Niin, enempää en tiedä.
Hmm.
No, Maija kertoi paikalle tulleelle virkavallalle, että he olivat olleet itse asiassa riidoissa.
Okay.
Arto ja Maija. Ja kuolemaa edeltävän viikon, niin Maija ei ole edes ollut tällä pariskunnan kotona.
Aivan.
Syy riitoihin oli Arton alkoholin käyttö. Arto oli kova käyttämään alkoholia.
Hmm.
Ja Maija ei voinut sietää sitä. Hänellä oli liutaa huonoja suhteita taustalla.
Mm-hmm.
Ja monessa oli ollut alkoholiongelmaa. Tämä ei hänelle käynyt.
Yeah.
He oli kuitenkin edellisenä iltana, eli tuolla maanantai-iltana, ennen kuin Arto kuoli, niin soitelleet ja sopineet, että kun Maija pääsee töistä 11 jälkeen illalla, niin että hän tulisi sinne pariskunnan kotiin ja vähän niin kuin sovittelisi. Että nyt tämä viikko on riittänyt. Viikko erillä on riittänyt. Ja hän oli sitten ajanut suoraan töistä Arton luokse Hakunin maalle. Koska Arton pihassa oli jo 2 kappaletta autoja ja se oli pieni ja ahdas piha, niin Maija oli jättänyt autonsa tien varteen postilaatikon eteen. Siinä oli kadunvarsipaikkoja. Mm-hmm. Niin kuin hän usein teki, jos pihaan ei mahtunut. Ja Arto oli tosiaan juhlatuulella, sillä hän oli ostanut uuden auton itselleen, punaisen Toyota Celican. Pihassa oli siis vielä Arton vanha auto myös, koska sitä ei ollut vielä myyty, niin siksi piha oli täys.
Joo.
Pariskunta oli puolen yön aikaan saunonut ja jutellut vähän heidän suhteen ongelmistaan ja selvitellyt niitä. Ja välit oli ollut tässä kohtaa tosi lämpimät, kunnes sitten Arto oli päättänyt korkata saunajuomaa. Maija ei siis ollut itse mitään absolutisti, että kyse ei ollut siitä. Mutta hän jo inhosi sitä, että Arto joi liikaa. Ja ilmeisesti saunan päätteeksi ei nautittu vaan olutta, vaan hän oli hakenut jonkun viinapullon.
Mm-hmm. Tuliko siitä paha päin?
Mä en ole varma. Vai niin. Oliko se vaan se, että se on kännissä?
Niin.
Että se ei ole kivaa.
Niin. Ei se aika mukava humalainen ollut. Tai niinku semmoinen...
Ei, mutta kun ihan vaan se känni olo niin. Voi jo olla semmoinen, että ahdistaa olla siinä seurassa, niin. Kun aiemmat on olleet silloin väkivaltaisia.
Mm. Niin. Niinpä.
Koska kukaan ei kuvaillut tätä Artoa niin kuin mitenkään väkivaltaiseksi tai muuten. Mutta se vaan, että se joi liikaa.
Niinpä.
No pariskunta oli sitten siirtynyt makuhuoneen puolelle noin 2 aikaa aamuyöllä, jossa ei Maijan mukaan tapahtunut mitään nukkumista kummempaa. Sillä Arto oli ensinnäkin niin voipunut pitkästä päivästä ja alkoholista. Mies oli mennyt nukkumaan niin, että kuorsaus kuului ja Maija ei saanut unta, joten hän kävi nappaamassa 2 unilääkettä ja siirtyi kerrosta alemmaksi ilmeisesti olohuoneeseen nukkumaan.
Mm-hmm.
Aamuyön tunteena Maija oli kirjoittanut miehelle vielä kirjeen. Ilmeisesti tämä oli semmoinen tapa, mitä hän käytti aika usein. Hän jätti lappuja ja kirjoitti kirjeitä. Ja siinä kirjeessä hän puhui nimenomaan siitä, että meidän tuore avioliitto on ongelmissa ja se johtuu vaan sun juomisesta. Että nämäkin oli kiva ilta kunnes. Ja sitten siinä luki, että älä ihmettele, miksi et herää mun vierestä, että mä oon mennyt pois nukkumaan, kun mä en halua kuunnella tätä sun kuorsaamista. Ja kirjeeseen hän oli kirjoittanut vielä niin kuin, hän kirjoitti aina päivämääräkelloa. Ja se oli kirjattu kello 2.31.
Aivan.
Maija muisteli, että hän oli kuullut jossain kohtaa, hän oli niin kuin nukahtanut. Ja sitten hän oli kuullut tömähdyksen tai kolauksen, jonkun äänen. Mutta hän oli sitten kuitenkin jatkanut unta. Että hän oli kuitenkin ottanut 2 unilääkettä. Niin. Että hän oli jotenkin havahtunut, mutta jatkanut unta. Hän sitten heräili noin 6 aikaa aamulla ja nousi yläkertaan hakemaan ilmeisesti omia lääkkeitään, mitä säilytti siellä jossain yöpöydällä. Ja hän oli pistänyt merkille, että pimeästä makuuhuoneesta ei enää kuulu ääntä, että Arto ei enää kuorsaa. Ja makuuhuoneen ovella hän oli sitten nähnyt, kuinka alastomana sängyllä maanut mies oli hyvin kummallisessa asennossa, aivan keskellä sänkyä. Ihokin näytti ehkä vähän sinertävän. Koskettaessa miehen käsi tuntui kylmältä. Ja pelästynyt vaimo juoksi alakertaan soittamaan hätäkeskukseen.
Mm-hmm.
Hurjaa.
No poliisit tuli paikalle, niin tässä kohtaa nämä ambulanssimiehet, jotka oli sen kuolemankin todennut, niin oli pistänyt merkille, että korvasta ei vain vuotanut verta, vaan siinä oli siis, korvassa oli ampumahaava. Maija oli maininnut ohimennen, että toivottavasti se ei ole itsemurha. Mutta hän oli myös sanonut niille hoitaville ihmisille, että Artolla on kyllä myös tosi huono sydän. Ja hän veti viinaa ja hän oli just saunonut. Niin. Että niin kuin, että ei hän niin kuin suoraan sanonut, että se on tappanut itteensä, mutta niin kuin oli silleen, että toivottavasti se ei ole tehnyt mitään. Jotenkin tällä ei oli kommentoinut.
Niin.
No, yksin makuuhuoneessa maanut mies, jolla on ampumahaava päässä, viittasi kyllä vahvasti ikävä kyllä itsemurhaan. Varsinkin, jos miehellä oli ollut jotain siihen viittaavia ajatuksia.
Löytyykö se ase siitä sitten niin kuin?
Ei. Hän, siis, no, hänellä oli siis aseita ja ihan lupa kantaa niitä ja hän säilytti sitä revolveria, mitä oletettiin olevan se murha-ase, niin yöpöydän laatikossa ja se laatikko oli nyt auki, kun poliisi tuli sinne.
Okay.
Mutta asetta ei heti löytynyt.
Niin.
Mutta poliisi ei siinä kohtaa niin kuin, tavallaan heti ollut sille, että se ei voi olla sitä, koska ilmeisesti on tapauksia, missä se ase on siitä sitten niin kuin puonnut vaikka sängy alle.
Mm.
Että niinku, et se ei ole aina suoraan ihmisen kädessä
tai
niinku elokuvissa.
Tai jossain peiton seassa tai jossain.
Niin, että se ei ole niinku suoraan, että jos et sä heti näe sitä asetta. Ja myös se, että se oli ammuttu lähietäisyydeltä, lähes kosketuslaukauksena, mikä myös viittaa osaltaan itsemurhaan. Korva on vähän epätyypillinen paikka.
Niin.
Mutta sitten jos se on nojannut jotenkin tyynyyn ja Niin kuin siis silleen, niin kuin, että sekin oli ihan perusteltava.
Niin, niin.
No poliisin tutkijat valokuvasi huoneen ja aloitti semmoisen tarkemman läpikäymisen.
Ja tämä oli nyt mitä aikaa? 90-lukua?
Kyllä, elokuun 93.
Joo.
Mutta asetta ei tosiaan näy missään.
Hmm.
Paikalle hälytetty oikeuslääkäri suoritti vainajan ulkotarkastuksen ja kuolinajan määrittelyn. Ja sitten ruumiinavaus tehtiin se samana päivänä, sitten, kun ruumis oli siirretty sieltä pois. Mutta kuoleman oli siis aiheuttanut oikean korvan etupuolelta korvakäytävää pitkin hieman alaviistoon ammuttu luoti.
Joo.
Jälleen kerran mä täällä demonstroin.
Mutta just, että niinku ei ihan luonteva käden asento itsemurhalla.
Ei.
Ja.
Niin.
Ja ammuttu luoti löytyi aivorungosta ydinjatkoksesta.
Mm-hmm.
Luoti oli todennäköisesti 22 kaliberin aseella ammuttu. Ja se vastasi siis siihen Arton aseeseen, mitä ei löydetty.
Mm.
Arton revolveria ei siis tosiaan löytynyt koko talosta, mutta tutkijat löysi panoksia. Ja ne panokset oli samantyylisiä kuin mitä oli käytetty siihen ampumiseen, mutta sitä ei voi täysin tästä pelkistä niistä panoksista päätellä, että se on ollut sama ase.
Mm-hmm.
Mutta kävi samanlaiset panokset tavallaan. No poliisi alkoi tässä kohtaa epäilemään tosiaan sitä itsemurhateoriaa, koska nyt tarkemmissa tutkimuksissa se ei ollutkaan kosketuslaukauksella ammuttu, vaan noin 3 sentin päässä pidetty sitä piippua. Ja se on hyvin erikoista, että itsemurhassa ei ole piippu iholla.
Niin.
Ja tosiaan se kulma, mistä luoti on tullut, ja se paikka oli silleen, että käsi pitää olla todella kummallisessa asennossa, niin kuin Pinje jo totesi. Ja siis sen lisäksi vielä, että ase on kateissa.
Niin.
Joten ei se ase ole itsekseen asunnosta pois kävellyt. Ruumiin lämpömittausten perusteella laskelmoitiin tai arvioitiin, että surma on tapahtunut 1 ja 6 välillä, mutta todennäköisesti siellä aikajanan jälkipuoliskolla.
Niin, ja 2 kirjoitti kirjeen niin. 2 jälkeen.
Niin.
Tämä on kyllä niin siis jotenkin hyvin mielenkiintoinen.
Mm. Mitään muita väkivallan merkkejä Arton ruumiissa ei ollut. Mittauksessa todettiin, että veren alkoholi oli ollut 2,1 promillea. Ruumiinavauksen tehnyt lääkäri arvioi, että uhri on saattanut olla elossa jonkin aikaa ampumisen jälkeen, mutta ei todennäköisesti tajuissaan tai edes kykeneväinen niin. liikkumaan. Ja tästä tehtiin päätelmä, että uhri oli ammuttu nimenomaan sänkyyn.
Mm.
He epäili, että vaikka Arto löydettiin selällään, niin Arto on mahdollisesti ollut siis kyljellään. Ja häntä on ammuttu suoraan niin kuin ylältä päin siihen korvaan. Ja joko hän on sen laukauksen myötä niin kuin retkahtanut selälleen, tai ampuja on jopa kääntänyt hänet nähdäkseen, että kuoliko se. No, poliisi tietenkin alkoi juttelemaan tämän Maijan kanssa, joka kertoi, että he ei esimerkiksi koskaan lukinnut talon ulko-ovea. Että se oli varsinkin tälleen kesäaikaan, niin se oli jopa raollaan, koska talosta piti kissojen päästä pihalle ulos. Mm-hmm. Ja poliisi totesikin, että he ei löyvä mitään viitteitä murrosta. Että niin. kuka olisi väkisin tullut, mutta se selittäisikin sen, että sieltä on tullut avoimesta ovesta. Ja myös se, että asetta ei ole siellä, selittäisi sen, että joku on tullut, ampunut Arton aseella ja vienyt aseen pois.
Niin sitä asetta ei löytynyt mistään, että tutkittiinko vaan se ympärys, niin kuin ruumiin ympärys vai koko talo?
Koko talo.
Okei.
Okay. Pihoja myöten. Okay. Jossain kohtaa ne oikeasti kaivaa pihojakin.
Okay.
Ei löydy.
Hmm.
Tutkijat haastattelivat myös naapureita. Yhden talon pihasta oli täydellinen näköyhteys tähän rikospaikan pihaan. Ja tämä naapurin vanhempi pariskunta kertoi, että he olivat illalla katselleet elokuvaa. Ja 12:30 aikaa, kun heidän katsoma Indiana Jones-elokuva loppui, niin he näki, kuinka Maija tuli kotiin. Mm-hmm. Maija kertokin. Hän oli työvuorossa päätteeksi tullut kotiin. He olivat myös huomanneet aiemmin, kuinka Arto oli tuonut uuden autonsa pihaan. Ja kuinka hän oli vielä 7 aikaa illalla käyttänyt sitä uutta moottoria siinä. Ja
niin.
Jotain. Mitä miehet tekee autojen kanssa? Mutta muita ihmisiä tai muita autoja he ei ole nähneet koko illan aikana. Musta on ihanaa, että ne on kattunut noin tarkasti. Naapurin vaimolla oli ollut ilmeisen paha mahakipu, joten pariskunta oli istuskellut 3 asti keittiön pöydän ääressä.
Aivan.
Ja katsellut se nukkuvaa naapurusta.
Ja ei kuulleet sitä laukausta?
Ei.
Okei. Okay.
Mitään erikoista ei tosiaan ollut näkynyt. Tutkijat jututtivat myös aamuyöllä naapurustokäynyttä aamulehden jakajaa, joka ajaa samaa reittiä varmaan viimeiset 10 vuotta. Siis se oli ajanut sitä tuota samaa reittiä iät ja ajat.
Mm.
Ja hän jo tunsi suunnilleen, ketä siellä asuu ja ties heidän rytmit ja muut. Hän kertoi jakaneensa lehden kello 4-5 välissä aamulla.
Mm-hmm.
Ja kun häneltä kysyttiin hänen ajoreitistään, niin hän sanoi, että ihan normaalisti siihen jätin, ajoin postilaatikolle, jätin lehen ja,
niin.
Ja näin.
Mua vaan hämmentää se, että sitä asetta ei ole löytynyt.
Mm-hmm.
Koska jos tämä nyt menee siihen suuntaan, mihin mä oletan, että se menee, niin mihin se Maija on sen piilottanut?
Mä sanoin tuossa alussa, että Maija ajoi tien laitaa postilaatikko eteen.
Aa, aivan.
Ja postinjakaja sanoi, että hän oli päässyt ajamaan postilaatikolle.
Aivan.
4-5 aikaa aamuyöllä.
Niin joo.
Jättämään lehden.
Joo, joo.
Ja hän vielä muisti, että 2 autoa oli pihassa, että Artolla on vissi uusi auto.
Hmm.
Että hän tunsi, okay. Ties naapuruston sen verta. Ja tätä miestä kuulusteltiin siis heti silloin 10. päivä.
Mm-hmm.
Eikä silleen niin kuin 2 viikkoa myöhemmin, mm-hmm. että muistatko millaisen reitin ajoit.
Just niin.
Joten on hyvin epätodennäköistä, että hän muistaa väärin.
Niinpä.
Koska sitähän spekuloitiin myös, että joo, Maija ei ollut koko viikkona siellä kotona, että miten, mistä sä oot varmaa, että minkä päivän sä muistat.
Mm-hmm.
Mutta hän muisti sen uuden auton, minkä Niinpä. Mies oli just ostanut sinä päivänä. Ja siltä kysyttiin, että mitä teit viime yönä, mm-hmm. tai aamulla, edellisen niin. aamuna, niin luulisi muistavan. Joten se oli selvää, että Maija ei ihan kerro koko totuutta.
Mm-hmm.
Koska ei hän kertonut kellekään poistuneensa 4-5 aikaa aamuyöllä sieltä talosta.
Jep.
Ja muistaa, että nämä naapurit oli 3 asti hereillä.
Niin.
Ja Maijan auto oli siinä pihassa.
Oliko se siinä laatikoiden edessä vai Joo. pihassa?
Siis laatikoiden edessä.
No niin, eli siinä välissä sitten.
Kyllä.
I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
3 employees and 2 work trucks.
Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
They sure are.
With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
Shockingly low, huh?
Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
I got it.
You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Forget the pressure to overhaul your life. The new year doesn't need a new you. It needs you. Grow Therapy helps you make meaningful change at your pace and on your time. Grow connects you with thousands of independent, licensed therapists across the U.S., offering both virtual and in-person sessions, nights and weekends. There are no subscriptions, no long-term commitments. You just pay per session. Grow accepts over 100 insurance plans, including Medicaid in some states. Sessions average about $21 with insurance, and some pay as little as $0, depending on their plan. Visit growtherapy.com/try now today to get started. That's growtherapy.com/try now. Availability and coverage vary by state and insurance plan.
No vielä samana päivänä Maija vietiin poliisiasemalle kuulusteluun niin kuin epäiltynä, että hän saattaisi liittyä tähän jotenkin.
Niin.
Hän kertoi poliiseille, että hän oli siis eka sanonut, että hän ei tiedä mitään Arton aseista. Että kun aseet on hänen mielestään aivan kamalit, että ei hän tiedä niistä mitään. Mutta nyt hän kertoi poliiseille, että hän on usein piilottanut Arton aseen, koska Arto piti sitä ihan vain yöpöydän laatikossa ja hän pelkäsi, että vaikka se 6-vuotias tyttö löytää sen.
Mm.
Et kun se ei ollut missään piilossa.
Joo, ei ollut silleen oikeaoppisesti säilössä Joo. jossain laatikossa.
Ja että hän oli jopa pyytänyt kerran Arton poikaa ihan tässä vastikään. Siis että voitko ottaa sieltä ne panokset pois, ettei se ainakaan olisi ladattuna siellä laatikossa.
No joo, eihän niitä saisi säilyttää ladattuna ikinä.
Niin. Ja sitten Maija oli piilottanut sen aseen. Mutta koska Arto oli uhannut viettän asian poliisille, jos ei se palauta sitä asetta, niin Maija oli sitten vienyt siinä elokuun alussa, ihan ekoina päivinä, sen aseen takaisin Artolle.
Mm.
Että pistä sitten pöytälaatikkoonsa. Osittain tämän todisti myös Arton poika. Varusmiespalvelua suorittamassa ollut poika oli edellisenä viikonloppuna ollut isänsä luona käymässä.
Mm.
Ja Arto oli kertonut, että hän ei tiedä, missä hänen ase on.
Aivan.
Ja Maijahan sanoi, että se on elokuun ekoina päivinä palauttanut sen ja murha tapahtuu 10. päivä.
Niin.
Joten tässä ei nyt aikajana täsmää.
Mm.
Ja tämä poika oli ollut vähän huolissaan siitä, että sen aseen olinpaikkaa ei tiedetä. Ja hän oli kehottanut, että isä tekisi siitä ihan rikosilmoituksen.
Mm-hmm.
Niin Arto oli vaan todennut, että kyllä Maija saa se etsiä talteen takaisin, että tuo se sen
Just. Jos on tuodakseen. Maijalta sitten kysyttiin, että no oliko Artola vihamiehiä, niin Maija mainitsi tämän eksänsä Tapion. Ja tämä on kyllä siis tavallaan totta. Tämä Tapio oli käyttäytynyt tosi holtittomasti moneen kertaan. Hän oli saattanut soitella humalapäissään tänne Arton kotiin ja sanonut, että mä tuun vielä ampumaan sut tai mä tapaan sut tai jotain muuta tällaista. Ja tänne oli siis kuullut jopa ne Arton lapset. Niin. Siis niin kuin, että tämä ei ole mikään semmoinen tuulesta temmattu, vaan hän oli kova poika puhumaan. Mm-hmm. Ja hän itse kuvaili sitä, että vittuilin vaan.
Jos mistä kännistä
päänaukomista.
Niin, uhkailua ja huutoa.
Niin. Ja tämä Tapio kertoi poliisin kuulusteluissa, että hän oli käynyt Maijan omalla asunnolla Myllypurossa, koska kyllä Maijalla oli oma asunto.
Okei.
Ja hän oli siellä nähnyt tämän Arton aseen.
Mm-hmm. Aivan.
Toukokuussa. Ja silloin Tapio oli ottanut siitä panokset pois.
Okei.
Mutta kun tämä poikakin on ottanut siitä panokset pois.
Niin.
Niin kuinka monta kertaa se Maija on sitä uudelleen sitten ladannut sitä asetta?
Joo, ja siis no tämähän tavallaan selittää sen, missä se oli sen viikon,
niin,
kun sillä on oma asunto.
Jep.
Että se ei ole niin, kuin niin poikkeuksellista, että se olisi jossain muualla kuin kotona.
Nimenomaan.
Tai kotona sen
niin
Arton luona.
Ja siis vähän sellaista niin kuin aikajana kontekstia. Maija ja Arto oli avioitunut tammikuussa 93, mutta jo helmikuussa se suhde oli katkeamaisillaan.
Okei.
Liiton solmisen myötä Maija oli muuttanut tosiaan Arton luo, mutta hän oli päättänyt pitää oman asuntonsa. Ja aina kun Maijalla ja Artolla meni huonosti, Maija palasi omalle asunnolleen Myllypuroon ja alkoi tapailemaan Tapiota.
Mutta kun nyt mä siis, koska mä aluksi ajattelin, että onko tämä siis semmoinen unissa vahingossa murhannut, mutta kun tämä ei kuulosta siltä.
Niin, ei.
Että se on vaan se ollut se tekosyy, mitä hän sitten käyttää.
Mm-hmm. Niin, ei ole niinkään hieno.
Niin, okei.
Okay. Ei osaisi käyttää tekosyyn. Niin.
Ei hän, tekosyy on, nimi tulee siis siitä, että hän sanoi, että hän oli nukkumassa.
Mm-hmm.
Niin just, okei. Okay. Mä luulin, että se oli semmoinen, eikö, että hän on ottanut lääkkeitä ja sitten käynyt ja sitten herännyt siitä, että mitä on tapahtunut, miksi tämä on kuollut ja näin. Mutta joo. Se oli paljon elokuvamaisempi mun päässäni tämä kurja juttu.
Mm.
Ala Suomessa.
Mm, totta. Pitäisi aina muistaa.
Jenkeissä siitä olisi tehty tämmöinen seikkailu.
Niinpä.
Spekulointi ja yliampuminen.
Onhan noita käynyt.
Näinpä. No Tapio oli sitten jossain kohtaa tässä alkukesästä, koska murhahan tapahtui siis elokuussa. Niin oli kysynyt Maijalta, että missä se ase nyt on, koska se oli nähnyt toukokuussa sen aseen, mutta ei sen jälkeen.
Mm.
Niin Maija sanoi, että hän vei sen poliisille, koska siihen ei ollut lupia.
Häh?
Kuitenkin siihen oli luvat.
Mm-hmm.
Siis Artolla oli siellä luvat, ei Maijalla, mutta siis Artolla oli. Niin. Ja tämä poliisiasema, minne Maija oli mukaan sen vienyt, niin ei ollut. Ei se poliisi ollut nähnytkään sitä asetta. Niin. Ei, tää oli niinku, Maija ei ollut edes ollut yhteydessä heihin tämän aseen tiimoilta. Poliisille selvisi lisää Maijan puheisiin risteäviä tietoja. Maija esimerkiksi sanoi, että ovet oli aina yötä myöten raolla, että kissat pääsi kulkemaan. Niin. Mutta Arton tuttavat ja lapset ties täysin päinvastasta. Arto oli hyvin tarkka siitä, että ovet lukittiin yöksi.
Mm-hmm.
Ja että se oli hyvin poikkeuksellista, että ovi olisi edes ollut lukitsematta.
Mm.
Satika sitten auki.
Mm.
Ja heidän suhde ei ole ollut hyvällä jamalla. Tuore liitto oli siis jo siinä pisteessä, että avioero oli pistetty vireille. Tai ainakin sitä oltiin hakemassa.
Aivan.
Asumuserossakin oltiin suurimmalti osin. Ja Maija kävi vaan satunnaisesti miehen luona ainakin ruokkimassa niitä kissoja. Maijan mukaan eroprosessista huolimatta heidän välit oli nyt viime aikoina ollut niin hyvät, että he miettivät, että ei he ehkä eroakaan. Artohan oli ostanut Maijalle jopa uuden auton.
Aivan.
Arton ystävät ja tuttavat kuitenkin osasi kertoa vähän muuta.
Aivan, eli ei, joo, no niin.
Avioliitto oli tosiaan solmittu 23. tammikuuta, ja Maija oli muuttanut Arton luota 4 viikon kuluttua pois.
Just.
Uutta autoa koskevista asiakirjoista voitiin todeta, että tarkoitus oli antaa auto Arton pojalle.
Aivan.
Ei Maijalle.
Niin.
Mutta tämä myös selittää vähän kuinka nopeasti he päätyi avioon ja sitten ei olekaan aviossa, että siellä Maijalla on ollut vaan oma lehmä ojassa.
Jep. Maija ei myöskään ollut kertonut rikostutkijoille oma-aloitteisesti missään vaiheessa tästä avioeroprosessista, mm-hmm. vaan sitten kun poliisi oli itse tutkinut.
Tai just edes omasta asunnostaan ilmeisesti.
Niin. Kaikki tämä selvisi vasta sitten. Avioeroa oli hakenut Maija, ja sitä piti käsitellä oikeudessa 24. elokuuta, eli siitä murhasta parin viikon päästä. Tämän todistamiseksi Arton kotoa löytyi siis mainittua asiaa koskeva haaste, joka oli siis osoitettu Artolle. Okei, avioeron hakeminen ei tee kenestäkään murhaajaa.
Ei
et siis niinku, että ei nämä seikat yksinään riitä siihen.
Mutta se on epäilyttävää, että juuri edeltävänä iltana on yritetty muka sopia välejä ja sitten yhtäkkiä mies kuolee.
Jep. Ja kun poliisi on sitä mieltä, että tämä ei ole itsemurha,
niin
heidän mielestään ei kukaan vieras ihminen vaan tuu asuntoon, pölli asetta ja tapas sillä.
Niinpä. Viemättä mitään muuta.
Niin. Mutta tilanne oli kuitenkin se, että he ei vaan voineet pidättää Maijaa vaan näiden perusteella, vaan ne tarvii lisää todisteita. No selvisi sitten, että Maija oli nostanut Arton tililtä surmailtana rahaa.
Mm-hmm.
Hän oli ottanut kortin ja nostanut sieltä 2000 markkaa. Maija selitti sen sillä, että se oli heidän yhteinen tili, että he on niin kuin naimisissa.
Just.
Mutta jos ei ole ikinä aikaisemmin sieltä ottanut rahaa.
Se oli uusi tili.
No sekin vielä. Mm.
Hän siis vaan niinku omia asioita. Hän murhaa ja sitten on sille, joo, nämä piti olla mun nämä asiat.
Joo.
Aivan.
Avioliitos kaikki yhteistä.
Kyllä.
Maija ei oikein osannut sanoa siitä nostosta muuta. Hän ei tiennyt paljon siellä on tilin saldolla rahaa, kun hän ei kattanut sitä saldon tarkistusta, kun ei se kone sillä hetkellä toiminut. Eikä hän ottanut sitten kuittia siitä, kun just se kuitti rulla ei tullut.
Joo, niin. Se oli just sillä hetkellä.
Mm.
Kaikki oli pielessä.
Ei hätää. Poliisi otti yhteyttä pankkiin.
Mm-hmm.
Koska heidän onneksi ne pankkivirkailijat osasivat kertoa sen, mitä Maija ei ollut osannut. Pankista saadun tiedon mukaan kyseisellä pankkikortilla oli asioitu Malmin SYP:n konttorilla tiistai-iltana 10. elokuuta. Tällöin oli ensin suoritettu saldokysely.
Aivan.
Toisin kuin Maija sanoi.
Ja oliko nostettu sitten kaikki, mitä on pystynyt?
Ei. Saldoa oli jopa 25 000 markkaa, mutta hän oli nostanut sieltä sen 2000. Ja pankkivirkailijan mukaan automaatti antaa automaattisesti kuitin noin suuresta nostosta, eikä siinä aikana ollut toimintahäiriötä. Jälleen vähän eriävä story.
Mm-hmm.
No, poliisille selvisi siinä samalla, että sehän ei edes ollut Arton tili, vaan Arton pojan tili.
No, sekin vielä.
Myös kortti oli Arton pojan, koska se oli Arton pojan tili.
Miten se on saanut nostettua sillä rahaa? Mistä se on tiennyt ne kaikki numerot ja muut?
No, tässä kohtaa Maijan tarina vähän muuttuu.
Okei. Okay.
Niinhän olikin. Artohan tosiaan antoi mulle tämän kortin ja sanoi, että käppä nostaa tästä. Ja aha. Oli kirjoittanut jopa PIN-koodin semmoiselle postitlapulle.
Aha.
Ja Maija oli luullut, että se tili on Arton. Ja Maijalla oli se lappu jopa tallessa. Hän näytti sen poliisille, että tässä tämä PIN-koodi on. Todisteita.
Mitä se todistaa muuta kuin sen, että sä oot tiennyt sen PIN-koodin?
Niin, nimenomaan pöllinyt sen PIN-koodin niin. Jostain.
Jep. No tälle pojalle näytettiin tätä PIN-koodilappua ja hän selitti heti, että joo, se on hänen tili. Mulle ei selvinnyt miksi, mutta hän oli vienyt sen isälleen. Mä tiedän, oliko se lainannut isälleen sitä rahaa niin, vai sitä niin. Autoa varten. Mä en tiedä. Mutta hän oli siis vienyt korttinsa isälleen siinä viikonloppuna, kun kävi. Jättänyt, kirjoittanut itse PIN-koodin lapulle, jättänyt sen isälleen, että jos käyt nostaa, niin tässä nämä tiedot.
Niin.
Ja Maija oli vaan pöllinyt ne.
Aivan. Mutta mitä ne oli ne asiat, mitä siinä kirjeessä luki, minkä se Maija oli tehnyt? Siinä oli jotain semmoista, että tämä voisi toimia, jos et saisi koko ajan kännissä.
Joo. Se oli enemmän pieni semmoinen avautuminen siitä, että meidän suhteen ongelmat on sun alkoholin juonti ja että sen takia sä et herää mun vierestä, kun sä kuorsaat niin kovaa ja mä en saa unta.
Niin, mutta tavallaan myös alibi.
Niin, ja kun siinä on kellonaika ja
niin.
Että tässä mä kello niin. 2.30 kirjoitan sulle, että niin. Mä menen nukkumaan.
Niinpä.
Yes, nimenomaan. Siis just tätä tavallaan hainetta, onko siinä myös yritetty vähän niin kuin jotain semmoista?
Todennäköisesti. Mutta hän kyllä siis paljon kirjoitti tällaisia lappuja muutenkin. Että ei ole silleen niin kuin out of character. Mm. Että ei ollut niin Maijasta poikkeava toiminta. Niin. Mutta kyllä. No mitä enemmän poliisi jututti ihmisiä Arton ja Maijan ympärillä, sitä enemmän heille oli selvää, että Maija tykkäsi niin kuin sepitellä.
Mm-hmm.
Esim. Se, että hän sanoi, että joo, oltiin ero tekee, mutta että nyt sitten kuitenkin oli meillä ihan hyvä suhde.
Niin.
Maijan työkaverin mukaan 9. elokuuta, eli sinä iltana, kun Maija meni Artolle saunomaan ennen kuin Arto kuoli, niin Maija oli taukotilassa puhunut, että häntä ihan ahdistaa Arton alkoholin käyttö, ja häntä stressaa ja hermostuttaa, ettei pysty keskittyä työntekoon, että heidän suhde on niin huono, ja
Hän oli avautunut sinä päivänä työkaverilleen heidän huonosta suhteesta.
Okei. Okay.
Maija sanoi, että miehellä oli ämpäritolkulla alkoholia kotonaan ja että se ei muuta tee kuin ryyppää ja hän pelkää sitä ladattua asetta, mitä tämä mies pitää siellä sen kämpässä. Ja että hän on yrittänyt piilottaa sitä, mutta on aina joutunut antamaan sen Artolle takaisin.
Mm.
Mutta sekin oli tosi kummallista se, että se rupesi kommentoimaan heti sitä, että toivottavasti se ei itselleen ole tehnyt mitään, kun mitään semmoisia viitteitä ei ainakaan mainittu.
No kyllä Maija mainitsi.
Niin. Joo.
Ja se oli ambulanssimiesten mielestä hyvin hämmentävää, koska he tuli paikalle katsoa kaatunutta. He oli jostain syystä kuvitellut, että se mies on kaatunut.
Niin.
Ja sitten he löytää...
Mutta onko se niinku nimenomaan se hätäpuhelu ollut sellainen, että siitä antaa ymmärtää?
Joo,
niin, kyllä. Että se Maija on tahallaan tehnyt sen.
Mä en tiedä, onko se tahallaan vai onko se kuvailu sen tilanteen niin.
Niin.
Mutta kun ambulanssi pääsee paikalle ja mies on yläkerrassa, niin matkalla yläkertaan Maija puhuu koko ajan, toivottavasti se ei ole tappanut
itseään. Niin, just niin.
Niin sitten ne oli sille, miten niin se, tappanut?
Mutta siis nimenomaan sekin, että sitten onko tuo semmoista, että kun on huolissaan läheisestä, niin selittäisit ambulanssityypeille
Niin.
Vaan sitä, että löysy ja apua, mitä tapahtui.
Niin. No joo.
No mutta nämä nyt on taas näitä, että miten kukakin reagoi, mutta vähän kuulostaa myös sille epäilyttävältä.
Poliisit pidättivät Maija Huhdan epäiltynä miehensä murhasta torstaina 19. elokuuta. Edellisenä päivänä oli vietetty miehen hautajaiset. Maija ei suinkaan ollut siis poliisin ainoa pidätys, vaikka mä kerron tässä aika pitkälti sitä, miten he keskittyi Maijaan. Niin tätä ennen he oli pidättäneet muun muassa tämän Tapion, koska heille oli selvinnyt tämä uhkaava käytös, että just... Viimeksi edellisenä keväänä, kun Maijalla ja Artolla oli tullut taas tämä, että he ei asunutkaan saman katon alla, ja Maija oli tapaillut Tapiota, niin Tapio oli sen jälkeen humalassa soitellut sinne Arton kotiin.
Niin.
Ja sitten myös se, että kun Maija selitti sitä, että se on väkivaltainen ja mustasukkainen ja mitä muuta, niin se oli niin kuin loogisin epäily. Ja jotain toistakin Maijan ex-miestä oltiin kuulusteltu epäiltynä. Että niin kuin.
Käykö ilmi, että onko niin kuin ollut, onko se yrittänyt aiempien ex-miesten kohdalla tämmöistä?
Ei ilmeisesti.
Okei. Mutta sitten on jotenkin hassua, että Arto, joka ei kaikesta päätellen käyttäydy kännissä mitenkään uhkaavasti, mutta on vaan kännissä, niin hän on se, jolle sitten NS kostetaan tämä kokemus.
Niin.
Niinpä. No, se ei ole motiivi.
Aivan.
Onko se tavara? Raha?
Mm.
Joo.
Pidätyksen jälkeen tutkimuksissa kävi ilmi, että kun Arto ja Maija olivat siis alkaneet seurustella lokakuussa 92. Ihana. Muutama kuukausi ne avioitumista.
Niin.
Niin he olivat heti siinä ensitreffien tiimellyksessä, no en tiedä oliko ensitreffit, mutta siinä hyvin pian, niin he olivat käyneet ottamassa niin sanotun joustoturvavakuutuksen.
Aha, no niin.
Ja just.
Perinteinen. Hyvin perinteinen. Eikö?
Mäkin siis tapailen jotain viikon ja on silleen, että hei, voisin ottaa sulle henkivakuutuksen.
Joo, niin, joo. Maksa itsellesi henkivakuutus sille, että mä saan rahat.
Niin.
No näissä asiakirjoissa Maija on vielä edellisellä nimelläänkin, koska he ei ole vielä tässä kohtaa naimisissa. Mm. Ja Artohan on tässä kohtaa vielä virallisesti sen eksänsä kanssa naimisissa, koska heidän avioero on vasta vireillä.
Aivan.
Mutta kun tämä on taas jotenkin, että kun, jos motiivi on raha, ja he on kuitenkin ollut samassa työpaikassa, niin oletus on, että heillä on jopa saman verran varallisuutta Maijalla ja Artolla. Niin miksi se valitsee juuri Arton huijattavakseen?
Kun tässä on siis se, että jos Artolle käy tapaturmainen kuolema, niin hän saa siitä...
Niin no
100 000 markan kuoleman korvauksen.
Kyllä.
Aivan.
Et ei se ollut se Arton palkka.
Se vaan valitsi jonkun.
Kyllä.
Joo.
Ja voitte vaan kuvitella, kuka tosiaan oli merkitty edunsaajaksi. Ei hänen yksikään 4 lapsesta. Ei tämä 6-vuotias lapsi tai sen äiti. Vaan Maija, hänen upouusi tyttöystävä.
Ja pankki ei, ne vaan antoi laina. Ei kun ton vakuutuksen. Mikä se on?
En mä tiedä, eikä ne voi tommoseen puuttua.
Niin.
Että jos ihminen menee itse ostamaan itselleen vakuutusta.
Niin no joo.
Ja sitten laittaa sinne vakuutuksen saajaksi mun tyttöystävän. Niin en mä tiedä. Ei kai se pankki siihen puutu. Ei ainakaan 90-luvulla.
Niin.
En tiedä kyllä yhtään, että miten se toimii.
Mäkään. Maija väitti kuulustelussa, että vakuutus oli tehty heille molemmille. Ja he oli niinku toistensa edunsaajat. Mutta siis tämä ei pitänyt paikkaa. Ei Maijalla ollut vakuutusta. Se oli vaan Artolla. Ja tosiaan Arto ja Maija, kun vihittiin tammikuussa, niin Maija ensitöikseen meni vakuutusyhtiöön toimittamaan edunsaajan uuden sukunimen, ettei vaan käy niin, että rahoja ei tule oikealle tilille. Ja näistä vakuutusasioista Maija oli kertonut jopa eräälle ystävättärelleen, jota kuultiin myös todistajana.
Mut kun tässä on taas jotenkin se, että miten, no siis itsemurha joo, mutta niinku, eikö tuossa tapauksessa olisi jotain paljon fiksumpiakin tapoja saada se näyttämään siltä, että tämä on tapaturmainen kuolema? Mm-hmm.
Kyllä, koska siis tapaturmainen kuolema ei kata itsemurhaa. Niin. Niin mä en oikein ihan varma, että minkä takia se Maija sitten alkoi sitä niinku myymään sitä ideaa. Niin. Koska jos se olisi todettu itsemurhaksi, niin ei se olisi saanut niitä rahoja.
Niinpä.
Maija myös kertoo, että Arto on testamentannut sille kaiken, että he on tehneet tämän testamentin jossain grillijuhlissa.
Joo, siellä tehdään testamentteja yleensä.
Siis se oli hyvä, siinä kirjassa sanottiin kutakuinkin just noin. Koska se on niin semmoinen yleinen paikka, että nyt kaveri luo grillijuhliin, niin tehdäänpä testamentti.
Joo.
Mutta tämä testamenttia ei löydy mistään, jännä. Samassa tutkimuksessa kävi ilmi, että Artolla ja Maijalla ei ollut avioehtoa, ja että Maija oli hyvin velkaantunut.
Noniin.
Muun muassa osa maksuilla suoritettuja ostoksia oli jäänyt aika paljon maksamatta.
Mm.
Joten poliisi uskookin, että murhan motiivi oli raha.
Mm.
Koska miksi muuten mennä ryminällä naimisiin ja hankkia heti avioehdon sijaan kuoleman kattava vakuutus?
Jep.
No toinen motiivi löytyi myös, koska Maijalla oli jotain hyvin kummallista vihaa, mitä hän kohdisti juuri Artoon. Ja tutkijat mietti jälkeenpäin, että ehkä nimenomaan kaikki vuosien aikana pieleen menneet väkivaltaiset suhteet vaan purkautunut tässä. Että kun Arto ei ollutkaan semmoinen väkivaltainen ja dominoiva, niin nyt se pystyi kääntämään niin kuin nenälleen.
Mm-hmm. Niinpä.
Mutta tämähän on vain ihan spekulaatiota. Mutta että koska jokuhan tässä on, koska sen lisäksi, että Maija toimi näin, niin hän oli tehnyt Artosta useammankin ilmiannon. Semmoisia järkyttäviä, perättömiä syytöksiä. Esimerkiksi hän oli ilmoittanut sinne, kun Arto oli vaihtanut ratikkaduunista varastohommiin, niin hän oli sinne varastolle ilmoittanut, että Arto varastaa teiltä ihan hirveästi kamaa.
Okei. Okay.
Ei pitänyt paikkaansa. Mm. Mutta tätä tutkittiin, koska miksi kukaan sanoisi noin, jos ei se pitäisi paikkaansa?
Niin.
Alkukesästä, sinä vuonna kun Arto kuoli, niin sosiaaliviranomaisille oli ilmoitettu, että Arto käytti seksuaalisesti hyväkseen tätä 6-vuotista tytärtään.
Just joo.
Ja tämä ei pitänyt paikkaansa, mutta tämäkin tietenkin tutkittiin perinpohjaisesti. No totta kai. Ja tämä tyttö kävi lääkärissä ja psykologeilla, ei ties missä, että se voitiin todeta.
Mutta siis tieskö ne, että Maija on se, joka on ilmoittanut tästä?
No nyt ilmeisesti tässä kohtaa
kaikki tässä kohtaa, selviää. Mutta aikaisemmin eivät tienneet.
Ei vissi kaiken aikaa ole tiennyt. Mä en ole ihan varmaa, että selvisikö se jossain kohtaa, mutta ei kaiken aikaa ole tiennyt. Mutta että Arton ex-vaimo ajatteli, että se johtui siitä, että sitten jos Arto ei saisi tavata sitä tytärtä, niin se ei pitäisi mitään yhteyttä ex-vaimoon.
Niin joo.
Että se oli myös niinku mustasukkainen, koska heillä oli hyvät välit heidän erosta huolimatta. He kasvatti sulassa sovussa tätä tyttöä.
Mm-hmm.
Ja tosiaan nämä ilmianot työpaikalla kaikista varkauksista muista, niin poliisit oli jopa osallistunut siihen. Ja nämä niinku, oli paisunut niinku aika valtaviksi. Et se ei ollut vaan semmoinen huhu, minkä se oli laittanut liikkeelle. Vaan niin kuin Arto oli oikeasti ongelmissa näiden väitösten takia. Ja Maija myönsi kuulustelussa tehneensä tosiaan nämä kaikki. Ja Maija oli jopa tehnyt ilmiantoja omista lapsistaan. Että ilmeisesti tämä oli semmoinen, mitä hän teki, kun häntä jotenkin loukattiin.
Niin.
En tiedä.
Mutta just, että kun eihän hän saa niistä mitään rahallista hyötyä. Ei, silleen.
Mutta kiusaus on pienki kiusa, joo. Vaikka ei olekaan yhtään pieni kiusa.
Jep.
Maija Huhta vangittiin tosiaan, tai siis hänelle vaadittiin tuomiota todennäköisin syin tehdystä murhasta. Ja tämä oikeudenkäynti oli siis 22. elokuuta 1993. Tai siis tämä syyte luettiin 22. elokuuta. Joo, syyte nostettiin on se, niin, mitä mä haen.
Mm-hmm.
Mutta edelleenkään poliisilla ei ollut kuin aihetodisteita, koska ase oli hukassa. Ja Maijaa kohtaan ei ollut mitään fyysisiä todisteita.
No, joten enää se ei ihmetä yhtään se, että ase on hukassa.
Niin.
Silloin kun luulin, että se oli unissaan tehty, niin sitten olin vähän silleen, että no mihin se ase, mutta.
Niin. Mutta että syy siihen, miksi Maija päätettiin nostaa syytteeseen, niin oli tavallaan se, että se ei voi olla kukaan muukaan. Hän on pystynyt poissulkemaan kaikki muut. Maijalla oli tilaisuus, että motiivi, ja hänellä oli todistettavasti ollut hallussaan Arton omistava revolveri vielä surmaa edeltäneenä viikonloppuun.
Mm-hmm.
Ja tutkijat, vaikka eivät 100-prosenttisesti voi todistaa, koska asetta ei vielä tänä päivänäkään ole löydetty, niin he on hyvin varmoja siitä, että surmaaminen tapahtui Arton omalla revolverillä. Tutkijat jäljitteli aseen alkuperää ja selvisi, että Suomessa kyseistä CZ Grand-merkkistä revolveria ei ollut kuin noin 60 kappaletta, Ja sitten he vertasivat niinku kaikkia tämän aseen, niinku tällä aseella ammuttuja luoteja siihen, mikä löytyi Artosta. Niin niissä on semmoisia merkkejä, että sen on oltava tämmöisellä revolverina
ammuttu. Niin ne on tehnyt ne rihlausanalyysit ja joo, mitä kaikkia ne onkaan.
Kyllä.
Onko se oikea termi rihlaus? Eikö se ole?
Eikö se ole?
Mun mielestä.
Nyt mäkin jäin epäilemään.
Joku aseisiin liittyvä asia se on. Ne on ne, joo. Tuliaseen piipun sisäpinnalla kulkeva ura.
No niin, kyllä se oli just se. Niin joo, mä ajattelinkin, mutta että...
Niin sit mäkin ajattelin, mutta
siksi mä olisin epäilemään. Siksi mä en kyseenalaista, ennen kuin sä sitten olit siellä, että onko se? Mä olisin, eikö se ole? Mikään muukaan.
Niin.
Mutta joo, ennen sitten oikeudenkäyntiä, joka oli määrä sitten pitää syyskuussa 93, niin haluttiin kuitenkin varmempia ja lisää todisteita, joten tätä asetta ryhdyttiin todenteolla etsimään. Se kotitalo, niin kuin sanoin, kotitalo käänti ylös alaisin, jopa piha ja läheinen suo etsittiin miinaharavoin, mutta mitään ei löytynyt. Ja Maija ei suostunut kertomaan mitään jatkokuulusteluissa. Lisäksi saatiin selville, että erään Arton tuttavan mökki sijaitsi samaan seudulla, ja siellä he on käynyt harjoittelemaan sillä aseella jotain tarkkuusammuntaa.
Mm-hmm.
Niin ne etsi sieltä mökiltäkin, jos ne löytäisi jonkun panoksen, mikä hylsyn sieltä, mitä niin tahansa, että ne voisi verrata. Mä tiedän, tuleeko revolverista hylsyä? En mä tiedä. Mä en tiedä aseista yhtään mitään.
Kyllä tulee.
Mutta eivät löytäneet.
Mutta silleen aika, no ehkä joko sattumaa tai sitten hyvää suunnittelua.
Niin. Ehkä vähän molempia.
Niin. Kun kuitenkin on voitu selvittää tuommoinen harjoittelupaikkakin, mutta toisaalta sitten ne on vaan ollut vastuullisia ja siivonnut jälkensä sen jälkeen, kun ne on ollut sillä ampumassa.
Niin, nimenomaan. Mutta poliisi tuli kuitenkin siihen tulokseen, että Maija on ottanut sen aseen, ampunut Arton, ja silloin yöllä, kun hän ei ole ollut siellä, kun posti on tullut, niin hän on käynyt viemässä sen aseen jonnekin. Tai sitten toinen vaihtoehto, mitä he ei ihan uskonut, mutta ei voinut täysin poissulkea, oli se, että Maija ei välttämättä ole ollut ampuja, vaan hän on päästänyt jonkun sisään, joka on ampunut, poistunut sen aseen kanssa, mutta se tekee Maijasta kuitenkin rikoskumppanin.
Niinpä.
Joten hän on ihan yhtä syyllinen kuin tuntematon ampujakin. Ja he halusivat kuitenkin poissulkea tämän toisen ulkopuolisen tunkeutujan teorian, joten rikospaikalla tehtiin näitä rekonstruktioita, kuten miten ulkopuolinen mahdollisesti liikkui talossa. Ja tutkimuksissa todettiin, että Arton talo oli rakenteeltaan hyvin sokkeloinen, ja ainakin tuntemattoman henkilön liikkuminen alakerrassa tai niitä kapeita portaita pitkin yläkertaan...
Niin olisi havahduttanut sohvalla
kyllä,
nukkuja.
Oli lähes mahdotonta.
Joo.
Ei ollut mitenkään looginen reitti, ja kaiken lisäksi portaat narisi hirveästi, ja niiden portaiden alapäässä oli tämmöiset salunamalliset ovet, mitkä piti ihan hirveätä ääntä.
Mm-hmm.
Niin ei pystynyt ilman, että joku huomaa, niin kulkemaan joo, siellä. Tosiaan oikeudenkäynti alkoi sitten Helsingin raastuvan oikeudessa 14. syyskuuta 1993, ja Maijalle vaadittiin rangaistusta Arton murhasta. Puolustus kiisti syytteet kokonaan, ja siinä arvosteltiin esitutkintaa ja sitä, kuinka poliisilla oli selkeästi ollut syypää mielessä jo pitkään, ja he etsivät vaan todisteita sen tukemiseksi.
Niin joo. No mutta kuka muu se olisi voinut olla?
Niin.
Et kertokaa se.
Niin, no joo. Puolustus nosti myös esiin, että Maijalla ei ollut asianajajaa läsnä kaikissa kuulusteluissa, ja nämä todisteet pitäisi mitätöidä. Ja tämä sopi myös syyttäjälle, että oli pari kertaa. Mitkä kaikkia asioita ei tuotu siis oikeuden eteen.
Mm. Niin.
Juttu oli oikeudessa 6 kertaa esillä, ja 17. marraskuuta 1993 annetun päätöksen mukaan Maija Huhta on Helsingissä 10. elokuuta 1993 vakaasta harkinnasta, oman voiton pyynnöstä ja erityistä julmuutta osoittaen tahalleen surmannut Arto Huhdan ampumalla nukkumassa ollutta miestä päähän.
Aika nopsaa on kuitenkin päätetty, parissa kuukaudessa.
Joo.
Ottaen huomioon, että todisteita on näin vähän.
Jep. Asiasta tehtiin lukuisia valituksia, mutta tuomio pysyi samana. Ja koska uhri oli nukkumassa, ja Maijakin väitti nukkuneen koko yön ja sen surman aikoihin heräämättä, niin sen takia lehdistö kutsui tapausta unisurmaksi.
Mm-hmm.
Tai unimurhaksi, riippuen mistä lukee. Rikoslehdelle antaman haastattelun mukaan vuonna 1996 Maija Huhta sanoi edelleen olevansa syytön. Hän istui tuomiotaan Hämeenlinnan naisvankilassa. Vankilassa ollessaan hän avioitui, ilmeisesti siksi, että pääsisi eroon Huhtasukunimestä,
aivan,
sillä tämäkin liitto päättyi vain kuukausin kuluessa eroon. 10. maaliskuuta 2006 presidentti Halonen armahti Maijan.
Oho.
Hän oli silloin istunut tuomiostaan 13 vuotta.
Oho, miksköhän?
Ne armahtaa välillä. Mä en oikein ihan varma, että millä perusteella niitä armahtaa. Pitäisi varmaan joskus tutkia.
Mutta kun ei tässä ainakaan ollut jotenkin mun mielestä ehkä perustetta.
Niin, en mä tiedä, kai ne ajattelee, että se on istunut tarpeeksi.
Niin. Se on jotenkin käsittämätöntä.
Niin. Mutta se oli semmoinen.
Mm. Ihan siis taas vaan niinku ahneus.
Niin. Kyllä. Ihan suotta.
Ja siis niinku niin, miten sä kuvittelit, että se ei jää kiinni?
No kun sepä just.
Mm.
Aivan siis niinku.
Yrittänyt tää laiteta vai miten se menee?
Niin.
Mutta kuitenkin siis ase oli niin hyvässä piilossa, että sitä ei ole vieläkään löytynyt, että kyllä se niinku jotenkin on suunnitellut.
Niin.
Niin. Mutta taas toisaalta, jos se on vienyt sen vaikka asunnolleen silloin yöllä, ja sitten sillä on ollut pari päivää siinä aikaa käydä sieltä asunnoltaan hävittää sitä.
Niin, se on kyllä totta.
Turhauttava. Jep. Niin kuin nämä on kaikki, mutta niin kuin jotenkin nämä on niin ärsyttäviä.
Oh, raha on niin huono motiivi.
Niin, niin sepä.
Kiitos, että kuuntelit tämänkin kurjan jutun, ja meidäthän löytää tosiaan Instagramista, @kurjajuttu, ja sähköpostia voi myös lähettää osoitteeseen kurjajuttupod@gmail.com. Ensi kertaan!